Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Na Gorenjskem klestila debela toča.
Zakon o dolgotrajni oskrbi, opozicija in socialni partnerji kritični, tudi v koaliciji ni popolnoma usklajen.
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve na spletni strani združilo poglede ljudi, ki so doživeli osamosvojitev.
Novinar domovine Peter Marše o številnih vladnih odločitvah, ki ne vzbujajo optimizma.
Vreme, do jutra bodo padavine ponehale.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jeribič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Po nekaj sončnih dneh je naše kraje zajela hladna fronta, ki je seboj prinesla močnejša neurja z nalivi, točo in vetrom. Debelejša toča je klestila na Gorenjskem. Sodeč po fotografijah in videoposnetkih objavljenih na družbenih omrežjih je na poljih in vrtovih povzročila veliko škode, prav tako na vozilih in strehah. Najhuje je bilo na območju Lesc. Portal N1 poroča, da v kampu Šobec skoraj ni šotora, ki ne bi bil uničen. Gasilci imajo sicer največ dela s črpanjem vode iz zalitih kleti in pritliči. Odstranili so tudi nekaj podrtih dreves. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je predstavil predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je vlada sprejela včeraj in ga poslala v obravnavo državnemu zboru po nujnem postopku. Predlog po njegovih besedah širi nabor storitev in njihovo dostopnost, hkrati pa se osredotoča na čim daljše bivanje starostnika v domačem okolju. Financiranje je razpršeno med delavce, delodajalce, upokojence in proračun. Socialni partnerji so ogorčeni, saj vlada zakona prej ni poslala v obravnavo ekonomsko-socialnemu svetu. Očitno pa tudi v koaliciji ni enotnega mnenja. Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik je dejal, da si ne bi upal trditi, da je popolnoma usklajen. V SDS poudarjajo, da ne bodo podprli nobenega vladnega predloga, ki v časih draginje državljanom nalaga nov obvezen davek oziroma prispevek. V NSI pa menijo, da je predlog zakona nesolidaren in v praksi neizvedljiv. Obremenil bo številne družbene skupine, je poudaril vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj.
Prizadeti bodo vsi, ki delajo, torej delodajalci, zaposleni, samostojni podjetniki, še posebej samostojni podjetniki in kmetje, ker bojo imeli višji prispevek. Na drugi strani pa bodo prizadeti tudi domovi za starejše oziroma izvajalci dolgotrajne oskrbe v institucijah in seveda starejši, ki v domovih živijo oziroma dolgotrajno oskrbo potrebujejo, njihovi svojci, ki v veliko primerih doplačujejo ali plačujejo oskrbo in pa ne nazadnje tudi občine, ki plačujejo dolgotrajno oskrbo tistim starejšim, ki si sami ne morejo plačati dolgotrajne oskrbe.
Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je ob 32. obletnici 10-dnevne vojne za slovensko osamosvojitev predstavilo spletno stran osamosvojitev.si,
na katerem lahko berete avtentične izjave 56 ljudi, ki so imeli vloge bodi si v vladi, bodi si v parlamentu, centralni banki, vojski ali kje drugje. Šlo je za inkluziven pristop. Videli boste, da so na tem portalu zapisana imena bivšega predsednika Kučana, gospoda Ribičiča, doktorja Balažica, Emila Milana Pintarja in tako naprej.
Je povedal predsednik združenja Lojze Peterle in dodal, da so ti ljudje lahko svobodno in brez redakcijskih posegov povedali, kako so doživeli bistvene vidike tistega časa. Obrambni minister v času slovenske osamosvojitve Janez Janša je povedal, da so v združenju vso pričakovali, da bodo ta pričevanja zbrana, shranjena in strokovno obdelana v Državnem muzeju slovenske osamosvojitve, a ga je aktualna vlada ukinila. Virtualni prostor po njegovih besedah ne nadomešča v celoti tega, kar muzej v strokovnem smislu pomeni, a je vsaj korak v to smer. Ruski predsednik Vladimir Putin je v govoru pred varnostnimi silami sporočil, da pripadniki skupine Wagner v soboto niso imeli podpore vojske in ljudstva. Vojakom se je zahvalil, da so preprečili državljansko vojno. Priznal je, da je skupino Wagner v celoti financirala Rusija. Samo od maja lani do maja letos so izplačali približno milijardo ameriških dolarjev v obliki plačil in bonusov. Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je medtem potrdil, da je vodja skupine Wagner, Evgenij Prigožen, prispel v Belorusijo. Ob tem je izjavil, da bodo skušali izkoristiti izkušnje skupine. Po njegovih besedah bi se med drugim lahko seznanili s tem, katero orožje se je v spopadih dobro obneslo, ter o taktikah tako na področju napada kot obrambe. Beloruski obrambni minister je medtem Lukašenka obvestil, da ne bi imel nič proti, če bi pripadnike Wagnerja vključili v belorusko vojsko. Lukašenko mu je naročil, naj se o morebitni vključitvi pogaja s Prigožinom. Ob številnih vladnih odločitvah, ki ne vzbujajo optimizma, je jasno, da je podpora v javnosti pada. Gre za klasičen trend, ocenjuje novinar tednika Domovina Peter Marše, ki ga ne preseneča niti odločitev o novih davkih, ki jih prinaša predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Z njim se je pogovarjala Tanja Dominko.
Peter Marše, lepo pozdravljeni v našem studiu.
Pozdravljeni.
Leto dni po nastopu mandata vladi podpora pada. Med strankami je SDS prehitela Svobodo. Kje so razlogi? Se lahko ob vloženi interpelaciji o delu ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana položaj teh dveh strank spet zamenjata?
To je zanimivo vprašanje glede interpelacije, ker sama interpelacija ima zanimive učinke. Ne? Po eni strani je minister Danijel Bešič Loredan pokazal nekako, da kot minister ni ravno najbolj spreten, da ni karakterno in verjetno tudi po osebnih sposobnostih ravno najbolj primeren za to funkcijo, tako da v tem smislu očitati interpelacijo pač ni ravno na mesto, ne, da bi zdaj očitali, zakaj, da je posem nepotrebna. Vendarle fiasko je bilo čisto dovolj od zamikanja časovnic glede zdravstvenih reform do kaosa, ki ga imamo v zdravstvu, podaljševanja čakalnih vrst. Tudi recimo sporov z zdravniki je Danijel Bešič Loredan pokazal, da ni ravno uspešen minister, po drugi strani pa in hkrati se kaže tudi razpoke nekako v znotraj koalicije. Ne? Se pravi, koalicija nekako, vsaj nekateri partneri so zelo kritični do ministra Loredana in morda se zdi, kot da jim je SDS zdaj dal pravzaprav neke vrste žogico. Po eni strani bi morda oni sami želeli nekateri vsaj znotraj koalicije ministra zamenjati, po drugi strani je zdaj SDS s tem, ko je vložila interpelacijo, pravzaprav omogočila, da se postrojijo v podporo ministru Loredanu. Ne, tukaj pa treba še en vidik, po moje pogledati, ki je zanimiv, ne, je pa to, da kljub vsemu je minister Loredan vendarle tisti v vladi, ki pravzaprav nekoliko bremza pa še hujše ideje, ki jih imajo nekateri glede zdravstva. Ne, in zdaj, če bi recimo minister Loredan odletel in bi ga nadomestil, kakšen Dušan Keber ali kdo podoben, ne, bi bila verjetno situacija še bistveno slabša. Tako da morda, ko rečemo, da je celo ta interpelacija v korist ministra Loredana, ker mu bo omogočila, da se bodo koalicijske partnerice morda okoli njega postrojile in mu omogočile, da vsaj nekoliko brem za neke najhujše predloge, ki se pojavljajo v zdravstvu. Ne? In morda še to ironično, ne? Hkrati pa če slučajno zgubijo. Interpelacija se pravi, da bi recimo koalicijske stranke interpelacije podprle, pa je to tudi po drugi strani zmaga za SDS.
Kako trdna je sicer koalicija glede na trdnost strank znotraj nje, že omenjena Levica? Očitno ima nekaj težav, glede na to, da ima nekako dva voditelja, ne? Da ne vemo zdaj, kdo bo prevzel koordinatorstvo stranke, kot jim rečemo temu položaju pri njih, Luka Mesec ali Miha Kordiš, mesto se nekako Stavček izmika. Tudi vsebinsko se mi zdi, da je malce se izgubila, odkar je članica koalicije. Kaj se lahko zgodi tukaj?
Zdaj, kar se tiče koalicije pravzaprav na prvi pogled zaenkrat ni videti nekih večjih nevarnosti, celo če bi recimo Levica ugotovila, da se v tej koaliciji ne vidi več. Ima koalicija zgolj Gibanja Svoboda in Socialnih demokratov še vedno več kot 46 glasov sama po sebi. Tako da z tega vidika to ni tako problematično. Pravzaprav dogajanje v stranki Levica je še najmanj z vidika vlade zaskrbljujoče, ker jih pravzaprav nihče zares ne rabi, razen z vidika, da jim zagotavljajo pravzaprav vsebinsko podporo, ker je pravzaprav stranka Levica v tej vladi bolj ali manj edina, ki ima neko agendo postavljeno, pa nam je to všeč ali ne. Zdaj, v resnici ta koalicija stoji in pade na Gibanju Svoboda in tukaj je pravzaprav ključno vprašanje, kako trdna stranka je. Po enem letu se kaže, da so nekateri nekoliko nezadovoljni, zagotovo nekateri tudi upravičeno. Dejstvo je tudi, da tukaj govorimo o stranki praktično samih novincev. Po enem letu, pa verjetno še čez nekaj časa še toliko bolj, bodo se tudi ti poslanci nekako naučili te poslanske obrti in morda jim bodo nekoliko zrasle krila in bodo poskusili morda, ugibam, ne, iti tudi kakšno bolj svojo pot. Zdaj, trenutno se sicer ne zdi zelo verjetno, recimo, da bi se nekih 10 poslancev ali več, kolikor bi jih bilo potrebnih, recimo hkrati odcepilo in se podalo v kakšno drugo koalicijo, kar bi bila recimo edina možnost za zamenjavo vlade. Tudi recimo predčasne volitve niso posebej verjetne, ker poslancem nekako zagotovo ni v interesu, da si predčasno končajo mandate, ki so si jih priborili na prejšnjih volitvah in na njih sedaj udobno sedijo. Morda še to glede anket, ki so pokazale zdaj prejšnji teden to spremembo na vrhu. Ne? To je pravzaprav nek klasičen ritem, ki ga imamo v slovenski politiki. Ne? Zdaj, treba je poudariti, da ni SDS prehitela Gibanja Svoboda, ampak je Gibanje Svoboda padlo za SDS, ker SDS sama po sebi ni kaj dosti pridobila. Ta podpora Gibanja Svoboda se recimo zaenkrat predvsem pretaka med neopredeljene voljivce in če ne bo nekih resnih sprememb, potem lahko pričakujemo, da čez 2-3 leta znova lahko vidimo nek nov obraz, ki bo spet se pokazal kot mesija in rešitelj vseh razočaranih voljivcev, ki bodo potem čez 4 leta znova spet razočarani. Ne? Tako da to, ki lahko je to trend, ki pravzaprav zelo lahko skrbi Gibanje Svoboda, medtem ko SDS nima pravzaprav nekega pravega razloga še za praznovanje.
Zanimivo pa je, da vse velike stranke nekoč razpadejo oziroma se razdrobijo. Ne? Tudi LDS je doživela takrat zares, potem v SMC-ju so bile spremembe, potem v LMŠ-u so bile spremembe, tudi SLS plus SKD smo imeli, pa potem je nastala Nova Slovenija takrat davnega leta 2000. Torej, skoraj da vsako stranko doleti potem neko gibanje znotraj nje, ne? Tako da bi bilo res nenavadno pričakovati, da se pa v Svobodi ne bi kaj takega zgodilo.
Te stranke, ki jih omenjate, imajo zelo različno pravzaprav to genezo in zgodovino. Ne? Zdaj, Svoboda je pravzaprav klasična stranka novih obrazov, videli smo že, recimo, zelo primerljiva je bila temu SMC, predtem recimo tudi Lista Zorana Jankoviča. Klasične stranke novih obrazov, ki so nastale z medijskim pompom, recimo primerjati to po drugi strani z SKD, SLS ali pa LDS je pravzaprav nekoliko drugačna zgodba. Ne? Zdaj, LDS je mogoče tukaj bolj primerljiva z stranko SDS, ne? Ker je bila recimo LDS več kot 10 let dominantna stranka na levem polu in potem je precej hitro razpadla na različne frakcije, ko je stranko zapustil, ko je šel na predsedniške volitve, njen dolgoletni predsednik Janez Drnovšek. Ne? In v tem smislu so špekulacije, kaj bi se lahko zgodilo, recimo, da bi lahko morda stranko SDS ji grozila podobna usoda, kot je tedaj grozila LDS-u. V tem smislu, ampak vendarle sta stranki LDS in SDS recimo bistveno drugačni v tem kontekstu kot te klasične stranke novih obrazov, medtem ko recimo SLS in SKD je pa povsem spet drugačna zgodba, ko pa je šlo enostavno za združitev dveh strank, ki ni bila zares dobro premišljena in potem notranje spore, ki so jo zelo hitro potem pripeljali tudi na razpad, ne, še v manj kot enem letu.
Pa vidite v tej novici, ki jo je objavil portal NN-a, nekaj zrna resnice, da bi se res lahko zgodila sprememba pri vodenju SDS-a?
To je zaenkrat še bistveno prehitro za ugibati, ne, kolikor je meni znano, pač pogovori znotraj stranke SDS večkrat potekajo, recimo tudi kdaj v to smer, da bi recimo Janez Janša resno razmišljal v to smer, pa zaenkrat še ni nekih očitnih indicov, se pravi, lahko da so se pogovarjali v to smer, morda je bilo izrečenega tudi kaj podobnega, kar pa še nikakor ne pomeni, da lahko v roku enega leta ali dveh pričakujemo menjavo. Ne? Zdaj tudi nekako z taktičnega vidika pravzaprav ni smiselno tega napovedovati tako zelo vnaprej, se pravi, do kongresa SDS-a je še več kot eno leto, recimo evropske volitve so morda nek mejnik, ki bi tukaj lahko bil, do katerih je tudi še približno eno leto, ali pa dejansko te ključne volitve, ki tukaj igrajo ključno vlogo, so pa potem seveda parlamentarne volitve, ki jih lahko pričakujemo nekje v prvi polovici leta 2026 in zelo verjetno ne prej. Ne? Tako da neke resne premike pred tem datumom oziroma recimo v predvolilno kampanjo za te volitve recimo ni posebej verjetno pričakovati. Ne?
In zdaj samo še na kratko o tej odločitvi vlade, ki je najbolj aktualna. Potrdila je oziroma sprejela je predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga seveda še čaka parlamentarna pot. Zakon ni nujno, da bo tak, ampak glede na to, da bo obravnavan po nujnem postopku, je očitno namera vlade, da ga čim bolj neokrnjenega spravi skozi to parlamentarno sito. In seveda to predstavlja nov davek za državljane, se pravi 1% bi plačali tako delodajalci kot zaposleni, tudi upokojenci. Na nek način je precej spremenila celotno zasnovanost dolgotrajne oskrbe.
No, tudi, kar se tiče te dolgotrajne oskrbe, prvo, kar je tukaj ključno vedeti, je to, da recimo, to smo volivci lahko pričakovali, ne? Nekako ta koalicija, ki jo imamo, je šla na volitve z obljubami praktično ali pa z napovedmi po višjih davkih in v tem smislu, mislim, da se bomo mogli slovenski volivci navaditi, da če nam nekdo obljublja nekaj negativnega potem in ga kljub temu izvolimo, potem lahko to tudi pričakujemo. Ne? Se pravi, če to ni neko hudo presenečenje, ne nazadnje tudi zakon, ki je bil v veljavi, se pravi, ki ga uveljavila prejšnja vlada, je bil neke vrste začasne narave, torej je omogočal financiranje, če se prav spomnim, do leta 2025, potem pa bi tako in tako bilo potrebno najti tudi neke nove vire financiranja, kakšni bi to bili lahko zgolj ugibamo. Ne? Tako da v tem smislu to ni neko veliko presenečenje, bo pa udarilo državljane, to pa se treba zavedati in tudi, ko govorimo o davku, recimo prispevkih delojemalcev in delodajalcev, ne nazadnje vsi ti prispevki grejo iz iste vreče. Spet to pomeni, ne, da se pač torej naše plače za približno 2% zmanjšujejo. Ne. Kar spet ob tem, da so ustavili davčne razbremenitve, ki so bile predvidene od prejšnje vladi, ob inflaciji, ki smo ji priča, znova pomeni nekaj slabšega standarda za državljane in samo upamo lahko, da bodo morda vsaj kaj od tega imeli starejši, ki recimo bodo deležni dolgotrajne oskrbe, glede na ravnanje aktualne vsaj koalicije z državnimi sredstvi in z temi sistemi pa si ne bi ustvarjal prevelikega upanja.
Prav optimistični ne moremo biti. Peter Merše, hvala lepa.
Hvala za vabilo.
Z novinarjem Petrom Mršetom se je pogovarjala Tanja Dominko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Od četrtka do nedelje bodo potekale letošnje tradicionalne prireditve Dobrodošli doma. Na njih se vsako leto na enem mestu zberajo rojaki iz zamejstva, izseljenstva in domovine. V četrtek bo v državnem zboru potekalo 19. vseslovensko srečanje, popoldne bo odprtje fotografske razstave in koncert v Narodni in univerzitetni knjižnici. V petek bo v Ljubljani posvet o narodni identiteti. Osrednja prireditev bo v soboto 1. julija v Vipavi. Na različnih prizoriščih se bo odvijal pester program, razstave, delavnice in igre za najmlajše, plesna delavnica za starejše, nastopi solistov, duetov, zborov, folklornih skupin. Večer se bo zaključil s koncertom Adija Smolarja in predskupine Bajres Polka iz Argentine. Letos program pripravlja izseljensko društvo Slovenija v svetu v sodelovanju s Svetovnim slovenskim kongresom, Rafaelovo družbo in Slovensko izseljensko matico. Prireditev financira Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, minister Matej Arčon.
Zelo dobro pozdravljamo, ker gre za preplet sodelovanja vseh res izjemnih civilnih organizacij v Sloveniji. Gre za promocijo Vipave in Vipavske doline, gre za to, da se Slovenci, ki živijo izven svoje matične domovine, spoznajo te kraje in krati tkemo medsebojne vezi in damo velik poudarek, kako pomembna je kultura in kulturna identiteta Slovencev. Vabljeni vsi Slovenci, ki živite v domovini, izven domovine, da pridete 1. julija v Vipavo.
Sklop prireditev Dobrodošli doma se bo sklenil v nedeljo 2. julija v Šentvidu v Ljubljani z 29. taborom Slovencev po svetu.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo ponoči oblačno, padavine bodo oslabele, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 19 stopinj Celzija. V sredo bo sprva oblačno, zjutraj bodo padavine ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo, nastalo bo nekaj ploh. Na Primorskem bo še pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija. Obetim, v četrtek in petek bo pretežno jasno, postopno topleje bo, v soboto bo spet več možnosti za padavine. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Najprej škofijska mesta, Ljubljana močno dežuje 18, Maribor 17, Murska Sobota dežuje 18, Celje tudi 18, Novo mesto pretežno oblačno 18 in Koper 26 stopinj. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana manjša ploha 18, Edvarda Rusjana Maribor manjša ploha 18, Portorož oblačno 27 in Lesce ploha 17 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 24, Ajdoščina in Ilirska Bistrica 22, Črnomelj Kočevje 20 stopinj, v Postojni pretežno oblačno 20 stopinj in piha severnik v sunkih do 37 km na uro. Idrija in Tolmin 19, Kranj 18, Slovengradec, Babno polje, Bohinjska Češnica, Gorenja vas 17, tudi Litija, Logatec, Metlika, Ptuj, Trbovlje, Trebnje in Vrhnika povsod 17 stopinj. Rateče, Gornji Grad, Hrastnik, Mežica, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Velenje 16, Pohorje 15, Jezersko 14, Lišća, Ledena Zrna 13 stopinj, piha severnik v sunkih do 52 km na uro. Rudno polje 13, Krvavec 10 in Kredarica ploha 6 stopinj Celzija. Zaradi nesreče na Dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju oviran promet na odstavnem pasu. Zaradi nesreče na cesti Trojane Zagorje pri Kisovcu polovična zapora. Na pomorski avtocesti bodo 8. julija zaprt priključek Pernica proti Mariboru, obvoz preko priključka Lenart. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi popravila pokritega vkopa Malečnik promet urejen dvosmerno. Na italijanski strani prelaza predel med predelom in Trbižem pri predoru ob Rabelskem jezeru bodo popolne nočne zapore ceste do 30. junija vsako noč med 20. in 6. uro zjutraj. Med 6. in 20. uro čez dan pa bo promet potekal izmenično enosmerno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Damjana Medved. Ure je 18 in 24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.